Jeg skal lese et avsnitt fra Guds ord som står i Paulus første brev til Korintierbrevet. I det 15. kapitlet, fra det 16. og til det 20. vers. For dersom det døde ikke oppstår, da er heller ikke Kristus oppstanden. Men er Kristus ikke oppstanden, da er eders tro unyttig. Da er I ennu i eders synder, da er altså også det fortapte, som er hensovet i Kristus. Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da er vi det ynkverdigste av alle mennesker. Men nu er Kristus oppstanden fra det døde, og er blitt første grøden av det hensovede. Og så skal vi koble det der til den beretningen i 3. Moseboken, så i det 16. kapittel, som omtaler ypperste prestens annen inngang innenfor forhenget i det aller helligste. Og det finner vi i det 14. vers, 3. Mosebok, 16. kapittel og 14. vers. Og vi kan også ta med det 15. skjønt det er ikke mitt emne. Så skal han ta noe av oksens blod, det vil si efter at han var kommet tilbake og vært innenfor forhenget med røkelsen. Så skal han ta noe av oksens blod og sprenge med sin finger på fremsiden av nådestolen og foran nådestolen skal han sprenge noe av blodet 7 ganger med sin finger. Det var det altså der inne. Og så det 15. vers møter ham ute i forgården igjen. Derefter skal han slakte den bukken som skal være syndoffer for folket, og bære dens blod innenfor forhenget. Han skal gjøre med dens blod like som han gjorde med oksens blod, og sprenge det på nådestolen. Og det var det eneste blod som kom på nådestolen. Det var denne geitebuks blod. Syndoffer. Bukkens blod. Ja, vi kommer til deg, o Fader i det høye, og vi ber i Jesu navn at den hellige ånd må få lov å lyse på skriften og gjøre sannheten levende for oss, til trøst, til oppmuntring. Det er du i stand til, og det vil du gjøre. Takk derfor i Jesu navn. Amen. Alt som foregikk på forsoningsdagen hadde sin begynnelse ved brennofferalteret. Der skjedde det som skulle få virkning oppover innenfor Gud, som skulle, ja, og de menneskeånder som var døde, bak døde grav. Alt som skjer i det allerhelligste, hvor blodet kom, taler om det som skjer i den evige verden, når det gjelder Gud, og når det gjelder dem som var ånder i den hinsidige verden den gang, da Jesus døde. Så når jeg taler om det som skjer i det aller helligste, så er det ikke her på jorden. Men det var forsoningsverket, nådestolen. Gud stilte ham til skue i sitt blod som en nådestol. Men der oppe inne i himmelen, der er nådens trone. Det er forskjell på nådestolen, for det ene svarer til brennofferalteret i forgården, og det annet, det er nådens trone, inne arken, nådestolen. Det svarer til nådens trone i himmelen. Og alt det som skjedde i himmelen, derimot når det er tale om forgården, om folket, så var det det som skjedde utover til folket. Hva som skjedde der hvor prestene skulle virke, og i det hellige, så det virket i forskjellige høyden. Det hadde sin virkning på de levende og de døde. Dette med de tre inngangen, men det er bare den siste som var for folket eller for hele verden, som er omtalt som den ene inngang. Det er bare forskjellige sider. Og der var tre begivenheter i Jesus liv efter hans død, som vi finner oppfylt i disse tre inngangene. Det var på Golgata, da han i sin nød ropte: min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og så ganske straks efter oppga ånden i det han sa: Fader, i dine hender overgir jeg min ånd. Her var det ikke spørsmål om legemet, om sjelen, men om hans ånd. Og det var det vi talte om i formiddag, hva det betyr for ham, og hva det betød for Faderen. Og åndene, både de frelste så vel, altså de som har trodd, dødt i tro, og de som har dødt som vantro. Det skulle vel være merkelig at en slik stor tre begivenhet som langfredagens begivelse, påskemorgens begivelse, oppstandelsen, og himmelfartens begivelse, ikke skulle komme frem i forbildene, når det er over 100 forbilder som står i forbindelse med Jesu første komme. Jeg kan ikke i øyeblikket huske hvor mange over 100, men det var bortimot en 25-26 profetier angående ham, som ble oppfylt fra han var på øvre salen og innstiftet en nadværen, og til påskemorgen. Det skulle da være merkelig, ikke? For her har vi det som skjedde i hans død. Han gikk til Faderen i sin ånd. Den annen inngang her for ypperste presten, det var jo med oksens blod. For den første inngang var uten blod. Men da var det med oksens blod som representerte ypperste presten og hans familie. Og den tredje inngang, som vi sier, og resultatet av det, resultatet av dem som hadde dødd i tro, hva det betød for dem at Jesus Kristus oppstod. Hva det betyr for oss som levende, som er hans menighet fra pinsedagen, som er hans presteskap, som skal forkynde hans dyder, som kalte oss fra mørket til sitt underfulle lys, og så seiersbyttet av Golgata slaget, det som han fikk hjem fra dødsriket. Det er det som disse tre inngangene sikter til. Men det er den ene begivenhet på Golgata som må ha så mange forskjellige slags sidesing for å vise det virket slik, det virket slik, det virket for dem, og det virket for det, og så fort videre. Det er samles i det ene Golgata-verket. Det er fullbrakt. Og så er det beskrivelsen av det som var fullbrakt, for hvem det var fullbrakt, og så fort videre. Og det er det dyrebare sannhet. Nå har jeg så lyst her i kveld at jeg ville gjerne prøve å gå videre. De som var til stede i formiddag vet jo at jeg påpekte de tre forskjellige offerdyr, lammet, det uskyldige, for det kom aldri en dråpe blod av lammet, se det Guds lam som bærer all verdens synd. Ja, det kom inn i aller helligste, men altså forbildet, det var ingen virkelige lam, påskelams blod, som kom inn i det aller helligste. Og oksens blod kom inn, men den kom foran, jeg må gjenta dette, den foran på arkens side, for at det blodet skulle betegne at det er sonet det som stengte, det er adgang til det som er innenfor. Det er oppfylt, det er virkelig gjort. Vi kan ikke komme mer inn på dem. Som kjenner skriften vet hva det var innenfor. Men det kom ingenting på nådestolen. Men derimot var det bukkens blod. Og oksen står da for Kristi tilstrekkelighet. For ypperste prestens familie. Og det er hva som hans tilstrekkelighet er. Det er nok i ham. For alle som er hans prester, som med forsoningens blodet har blitt frelst, og som sådan er blitt ved fødsel berettiget til å være med i det kongelige presteskap, og hvordan de har i kraft av denne hans oppstandelse. Og sådan, derimot var det at bukken avskygger Kristi dypeste fornedrelse, dypeste fornedrelse, og bukken står for det som skal forkastes. Og det var det også tilfelle. Ved synd av forene alle andre, det ble spist. Men derimot denne sokken, den ville ikke Gud ha på sitt alter. Den ble sendt utenfor. Den ble brent med alt hva den har. Alt sammen. Hud og hår, innvoll og alt, ja til og med skarnet. Det har Gud vil ikke ha det. Avskygget da han ble gjort til synd for oss. Og det er dette som både avskygges det. Tre menn, den ene gikk med blodet innover, oppover. Den andre gikk med synden utover. Og den andre, tredje gikk med skammen, altså med brennofferet, hans vanære. Og alle disse tre menn avskygger den oppstandende Kristus, men det de gikk med, det avskygger forsoningsverket og hva det gjorde. Hva det brakte oss inn i. Hva som ble fjernet fra oss. Hva vi må få lov å se etter at vi skal gå ut til ham utenfor leiren og bære dele hans vanære. For nå å gjøre dette litt mer klart, vi omtalte jo at Jesus Kristus var i. Efter hans møte med Faderen, så var han, jeg må gjenta dette for dem som ikke var til stede, så et møte med Faderen, så gjorde han en reise. Og du forstår reisehastigheten i den evige verden. som så mange vantro spotter og sier at jeg har den største hastighet. Vi kjenner det jo lysets hastighet, 300 000 kilometer i sekundet, og det tar 8 minutter, for eksempel, fra lyset i solen at komme til vår jord her, og fra den nærmeste stjerne tar det cirka 3,5 år før at lyset når frem, med 300 000 kilometers hastighet i stedet. Og så sier de da med andre ord, haha, han er ikke engang kommet ut i et stykke ut i Melkeveien. Det er ikke kommet svært langt. Reise hastig i den evige, det er gitt nå. Hør, du når du per, så kommer du i det øyeblikket at du treder frem for nådens tron. Den er i himlen. Det er sekundet i et øyeblikk. Han talte og det skjedde. Og reise hastigheten, det er den guddommelige hastighet. Noen for nå at påpeke dette med sin reise, at han var der i dødsriket og talte til. Og det første brakte evangeliet til dem som hadde dødd i tro. Men det skjedde ikke mer. Men han fortalte dem at han har seiret, han har det gode budskap som vi hørte om, hva han har gjort og hva det skulle. Også til dem som var der som fortapte i dødsrikets fortapelsesavdeling, så var det. Men her har vi det som da ypperste presten som avskyggede Kristi oppstandelse. Og nå skal jeg påpeke da hva det betød for ham, og så langt som jeg formår, så skal jeg også påpeke hva det betød for dem som var i dødsrikets fengsel, som har dødd i tro. Det skjedde noen ting i den evige verden da Jesus Kristus oppstod fra det døde. Verden har ingenting imot at vi snakker om Jesu død. Det kan de akseptere. Det er ikke noen ting. Men at Jesus er oppstanden, se der. Det der begynner jeg å melde mot. Og det er det, at det var apostlenes budskap, det var Jesus som døde var oppstått. Hans oppstandelse var det avgjørende. For ved oppstandelsen ble det godt gjort at han var Guds veldige sønn. Ellers var han død, og hans død hadde ingen verdi. For hvis ikke han er oppstanden, så er vi fremdeles i våre synder, og vår tro er unyttig, og vi er det dummeste og mest tåpelige mennesker som tenker, som kan leve, eller som lever, hvis vi tror på en ting som ikke eksisterer. Da er det selvbedrag. Når jeg nå nevner den annen inngang som ypperste presten gjorde, som avskygger Kristi oppstandelse, for dem som hørte han til, som var livet seg, og hva det betydning har, så skal jeg nevne det. Det er altså det første avsnitt. Så skal jeg nevne det punktvis, for like som at det må feste seg bedre i din hukommelse. Og da sier jeg først, da Kristus oppstod fra det døde, for det er ham det gjelder. Det er ham det gjelder. Da oppfyltes forbildet av ypperste prestens annen inngang. Det var som eget viktig. Da var oppfyllelsen. Og hvis det ikke ble oppfylt, han kom jo tilbake, ypperste presten. Han kom jo tilbake. Og det er dette som Jesus Kristus gjorde. Han kom tilbake. Han er oppstanden, det er oppstandelsen. Da har vi svar på spørsmålet. Hva var nå grunnen til at Maria på oppstandelsens morgen ikke fikk lov å røre Jesu legeme, mens disiplene 12-15 timer senere ble oppfordret og oppmuntret til å berøre ham? Hva var så grunnen til dette? Og det var lenge jeg som predikant ikke ble klar, var klar over det der, hva grunnen skulle kunne være. Og, men der er hemmeligheten, hva grunnen var. Da var han den, ja, når dette kunne skje, det måtte være grunn for dette. Og grunnen var, han måtte først presentere seg som den oppstandne for sin far, slik som han i ånden gikk hjem til faderen langfredag, så skulle han presentere seg for faderen efter sin oppstandelse i himmelen. Og det var meget viktig dette, og det var grunnen. For om kvelden kunne de, det måtte jo være en grunn. Og grunnen er også den at Maria representerer menigheten. Og det er et faktum at største delen av Jesu Kristi menighet på jord består av kvinner. Denne tidsalder er ikke mennenes tidsalder. Når du ser om en forsamling, denne forsamling og hvilken som helst forsamling, så er kvinnerne i majoritet. Kan en ene grunnen hvorfor den kalles brud, det er det minste svaret godt. Tusenårsriket blir med mennenes tid. Gjøre folkeslagene til mine disipler. Da rørte jeg vel noen ting som jeg best ikke sier noe mer om. Ja, så skal du høre det. Da var han den første, da han kom til, var hjemme hos Fader, da han gikk hjem til Faderen i et oppstandelseslegeme, da var han det første menneske som kom til himmelen. Han kom der blank for i dag i sin ånd, slik som han forlot himmelen, kom han tilbake til himmelen og ble mottatt av Faderen. Og sånn som i sin ånd, som et fullverdig offer, det vil si, hele hans ble behagelig for Gud. Han kom til i et oppstandelseslegeme, i et forvandlet legeme, og Kristus er veien til himmelen, og han er også sannheten om himmelen, og han er også livet i himmelen. Og Kristus er den, da ble han forløpet. Og det fjerde, da ble han forløpet for alle de millioner som himmelen skal bli folket av. For det er millioner av mennesker som efter hans oppstandelse kom til at havne i himmelen, og som fortsatt nå fra påskedag av er hjemme hos Herren. Ellers kunne de aldri ha kommet dit. Han måtte være den første. Han var den første fødte ut fra det døde. Da Jesus Kristus oppstod fra det døde, symboliserte det hvis presten kom tilbake. Da holdt Faderen en tale til sønnen. Profetisk var den forutsagt. I salmen 2:7, jeg vil kunne gjøre hva fastsatt er, hva på forhånd er bestemt altså. Herren sa til meg, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Dette her gjelder Faderens tale til sønnen, som den oppstandne, ikke som ung, men som oppstandne. Jeg har født deg i dag. Bokstavlig ble det oppfylt ved Jesu Kristi oppstandelse, påskemorgen, og det er omtalt i apostlenes gjerninger, i det 13. kapittel, fra det 32. til det 33. vers. Vi forkynder eder evangeliet, det glade budskap, om det løfte som ble gitt til fædrene. Og det var just det som vi finner i salme 2. Som ble gitt til fædrene. At dette har Gud oppfylt for eder. Nå er det oppfylt. Det som ble forutsagt for så lang tid tilbake, det var bestemt. Gud er nøye med det han taler. Han holder ord, og han sier, for eders barn, nå har det oppfylt. Dette har Gud oppfylt for eders barn. I dette han oppreiste Jesus, således som det er skrevet i den annen salme. Du er min sønn, jeg har født deg i dag. Han fra den bla ånd, da kom han fødsel i et legeme, for fødsel det å trede frem i en ny skikkelse. Altså komme frem, et barn kommer jo frem, det er ikke vært synlig, og det er fødsel, det er å trede frem, bli besynlig, oppta en form. Nå kom han, var han kom, ja, født i Gudal, du er. Og så sier han det, du er min sønn. Og det var det som, det har født i Gudal. Da ble det hørt i himlen, erklært i himlen, så englene hørte det, så himlens innvånere, men ingen mennesker der da, fikk høre det, en proklamasjon, en erkjennelse, jeg er født i Gudal. Og det er mer om det. Da han der, som den oppstandne, var hjemme hos Faderen, da ble det godt gjort, at Jesus Kristus var Guds veldige sønn, ifølge Romerbrevet, det første kapittel og det fjerde vers, som at det er herlighetsånd, er godt gjort å være Guds veldige sønn, ved oppstandelse fra det døde, ved oppstandelse fra det døde. På oppstandelsesdagen ble Jesus i Faderens nærvær og i et Faderens deklarasjon innsatt som ypperste prest efter Melkisedeks vis. Han var ikke ypperste prest på jorden, han har overhøy ingen prestelige rettighet. Han stammede fra den fra kongeslekten, Juda, og som prest hadde han ingen rettighet, skriften omtaler også det. Og han var ikke prest på jorden. Han var heller ikke prest da han offrede, men han var offerlammet. Han var denne oksen, så å si, syndoffer oksen avskygget om alt det han skulle bli for sitt folk. Og han var den fornedrede og forkastede som bukken, slik som at Herren skal sende bukkene, fårene fra bukkene, og bukkene skal gå til fortapelse. Bukkenasjonene, de som ikke har akseptert, men de kan altså ved rikets opprettelse, som har forfulgt jødene, det er hva de sikter til, mine brødre, mine minste brødre. Og det er hans minste brødre, og det er hans brødre efter kjødet. Og er det minste brødre, så må det være større brødre. Det er givet det. Og hvem er de større brødre? Det er dem som er født av Gud. Det er dem som er Guds barn. De som tok imot ham, så mange som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn. Og disse er født. Ja, ja, de tok imot ham, og dem gav han rett til å bli Guds barn. Hvordan var dette? Da hadde holdt denne faderen, denne preken for ham. Da ble det godt gjort, og han var Guds veldige sammen. På oppstandelsesdagen ble altså Jesus erklært å være ypperste prest efter Melkisedeks vis, omtalt i Hebreerbrevet, det femte kapitlet fra vers 5-6. Og sålesen, skal vi sitere, sålesen tillada heller ikke Kristus seg den ære å bli ypperste prest. Men han som sa til ham, der er faderens tale til sønnen, og du kan tro englene lytte det, når at faderen holdt en tale til sønnen i himlen, da han som den oppstande, som menneske, det første menneske i himlen for det. Ja, så tillade heller ikke Kristus seg den ære å bli ypperste prest, mens han som sa til ham, du er min sønn, jeg har født deg i dag, ikke fra evighet, men i dag, oppstandelsesdagen, i dag, du er prest, ikke fra evighet, evigtid, men til evigtid, efter Melkisedeks vis, et nytt presteskap, en ny ordning, ikke den aronittisk dødelige, forgjengelige, men et evig presteskap, efter Melkisedeks vis. Det var en stor dag i himlen, det var en stor dag for menigheten. Åh, hva det betyr alt dette at vi nå har fått ham. En videre da var det at han både som den døde og den levende, og med blodet hadde gått inn den på forhengen og lever. Og det er jo omtalt. Og forbildet var altså den fra Sina. Han ble sine brødre. Det var for sine brødre. Den oksen ble offret for Abraham, Aaron og hans familie, hans barn. Og det var dette, og det var også det Jesus sa i Markus. Altså her hadde ypperste presten brødre. Han hadde brødre, og han hadde søsken, han hadde barn, men det her er barna, hans familie. Og oppfyllelsen forhører vi om i da Jesus talte til Maria. Gå til mine brødre og si til dem. Han har aldri kalt dem brødre før, men da han var hos dem, kalte han dem sine venner, han kalte dem disipler, og så fort videre at de var hans utvalgte, og at han har fått dem av Faderen, og sådan. Men han kalte dem aldri brødre. Men her kaller han på oppstandelsesgrunn, kaller han brødre. Gå til mine brødre og si til dem, jeg går opp til min far og eders far, til min Gud og eders Gud. Ja, det var just det som skjedde det. Og det her var om morgen, påskemorgen, da dette skjedde, at han sa det til Maria. Hun skulle få gå med det salige bud. Og det er jo av menigheten som ikke får lov å røre Jesus, men som vi får lov å tale med ham, og som i skriften får se ham, men som senere må få lov å berøre ham. Det er det velsignende. Så har vi med hensyn til barna, prestens barn, ypperste prestens barn, hans hus. Oppfyllelsen. Nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart at vi skal bli. Men når man åpenbart skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Og vi er gjenfødt til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til at det er et kongelig presteskap, til å forkynde hans dyder som kalte oss fra mørket til lyset. Se, dette her, det var det som skjedde påskemorgen, når det gjaldt de levende her i verden, hva de betød for oss at Jesus Kristus, og det er hva denne anden inngom, for det var for familien, og Jesu oppstandelse, han ville aldri ha fått en familie, han ville aldri ha fått brødre, det ville aldri ha blitt Guds barn, hvis ikke han hadde oppstått fra det døde, så viktig er det. La meg da få lov å komme til det, den andre hovedtanken. Hva var det de hadde Kristi annen inngang i himmelen som den oppstandne og herliggjorte i et oppstandelse og herliggjort liv? Hva verdi hadde det? For dem som var bak død og grav, som han hadde talt til da han som en ånd gikk ned til dødsriket og proklamerte sin seier over dem som har vært gjenstridige, som var i varetekt, som har vært gjenstridige på Noas tid da arken ble bygget, proklamerte sin seier over dem. Men også forkynte evangeliet det glade budskap for dem som har dødd i tro. Derfor er evangeliet forkynt for å døde, for at det visstnok skulle dømmes som mennesker i kjød, men leve som Gud i ånden. Det var det herlige. Men det var kun gjørelse, men det skjedde ikke noe der. De bare fikk nyheten, en godt budskap, at nå er det begynt å skje, nå er jeg kommet, nå er løftene som jeg ikke fikk, nå skal de oppfylles. Og jeg påpekte i formiddag at det var seksfoldige løfter som var knyttet til denne Jesu Kristi innfrielse. Nå skal jeg så nevne forskjellige ting i forbindelse med hva verdi det hadde på dem, for den hensovne. For det er jo dem som er i den evige verden. Det var blodet i himlen, hva det virket for dem som var for Gud og for oss. Vake, en virkning som virket tilbake i det blodet, så å si, bukkens blod. Det var bukkens blod, ikke oksens blod, som ble stenket hele veien utover. Det blodet som har kommet på nådestolen. Nå skal jeg så nevne hva det betød. Da Jesus oppstod, tok han nøklene til døden og til dødsriket, som seier Herren over djevelen. Da den sterkeste gikk inn i den sterkes hus og tok hans gods og satte fangene fri. Det er just det som skjer. For på grunn av synden hadde djevelen inntil da hatt makten over sjelene. Det var skyldnere, gjeldskyldnere, og det var skikk den gangen at en som var skyldner, han skulle, kunne han ikke betale gjelden, så ble han gjort til gjeldsslave og måtte slave inntil gjelden ble betalt. Og det kunne gjøre. Det var ingen som kunne betale den gjelden. Kravene var for store. Så hører vi i Hebreerbrevet 2. kapittel og det 14. og det 5. vers. For at han ved, altså Kristus, ved døden kunne gjøre til intet den som hadde dødens makt, det vil si velde, det er djevelen. For at han kunne gjøre til inne ham som har makten over døden, djevelen. Se der, det var skjedd ved Jesu Kristi oppstandelse fra det døde. Da han som den oppstande kunne gjøre det, han kunne jo være alles neste og nærværende. Og det er meget viktig. De som var, ja, djevelen, og utfri alle dem som av frykt for døden var i trelldom alle sine livsdager. Utfrielse fra dødsriket. Her de hadde fått budskapet, men nå skulle budskapet oppfylles. Nå skulle de utfries derfra. Fra da av har Jesu nøklene til døden og til dødsriket, for han har seiret over djevelen. Han tok beseiret det helten fra Golgata i åpenbaringsboken i det 1. kapittel og det 18. vers. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet, og jeg har nøklene til døden og til dødsriket. De nøklene kommer han ikke til å avlevere til djevelen, så han kan få lov til å dra sitt puss og sitt spill. Han har nøklene. Og som jeg sa i dag, så skal du ikke tro noen ting på spøkelser, gjenferder og sådan, for det er Satans bedrag, og ikke de døde som kommer, for de er inne, for de er låst inne, de fortapte. De er låst inne, de får ikke lov å komme. En rike mann fikk ikke lov å komme tilbake og holde en preken til sine brødre, så ikke de skulle komme der. De har ordet, de har profetene. Vil de ikke tro, vil de heller ikke ta tid. Når jeg taler over det, så beskriver jeg, man er nemlig, man tror hvem det var. Man vet ikke det, men man tror at hvem det var Jesus sikter til. Jeg skal ikke si noe mer om det. Så der er det han og nøkler. Det skjedde ved Jesu Kristi oppstandelse, da han var som ypperprest. For da var gjelden betalt. Å, gudskjelov, den store syndegjeld. Det er ingenting som har kostet Gud så meget som synden. Den har kostet han hans sønn for å frelse syndere. Gjelden var betalt. Synden var sonet. Straffen hadde rammet ham. Han ble såret på våre overtredelser, og det var også de bak død og grav. Knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skal ha fred. Så viktig var det av dette at han oppstod påskemorgen. For det annet, da Jesus oppstod, åpnet han dødsrikets porte. Han åpnet dødsrikets porte for alle dem som var døde i troen på ham. Fra Abel og til røveren på korset åpnet han dødsrikets porte, nemlig dem som var i dødsrikets trøstested, eller paradiset, som også kalles Abrahams skjød. Det var deres ånder. Der var de langfredagen, og han talte til dem. Men nå skulle de befries. De hadde fått det gode budskap. Nå åpnet han dødsrikets porte. Og det var meget viktig. Disse var jo hans seiers bytte fra Golgata-slaget. Han tok byttet med seg. Og det gikk før han som oppstandet. Først ved sin oppstandelse hadde han rett til det, og makt til å gjøre det. Som livet, som er livets fyrste, som seiret over døden. Disse var jo hans seiers bytte fra Golgata. Fra da av skulle ikke dødsrikets porte ha makt over menigheten, ifølge Matteus 6:18. Ingen frelste som dør efter Kristi oppstandelse går til dødsriket. For dødsriket var nedover, men himlen var oppover. Uansett, for opp og ned er ikke ut fra hvor du er på jorden. Jeg gjentar det igjen. Men der hvor Gud er, det er opp. Og der hvor at det fortapte er, og hvor dødsriket er, det er ned, uansett hvor det er. Hvor det ses fra, da er det av Guds sted og der. Og da får han, fra da skulle ikke dødsrikets porte få makt over menigheten. Det er godt å vite dette. Først fordi den som sønnen får lov å frigjøre blir virkelig fri. Han satte frangerne fri. Og det var sant i den evige verden for dem som hadde dødd i tro uten å oppnå løftene. De mange løfter de har fått, de ventet, de skuede. Men de hadde ikke fått en opplevd. Men nå skulle det få dem. Var det dem som opplevde. Og det er den virkelighet. Da Jesus Kristus oppstod fra de døde, skjedde. Da Jesus oppstod, skjedde der ingen forandring i pinestedet. I pinestedet. Der hvor Jan Steidi og ånder er, og hvor den rike mann er. Ved døden går alle ufrelste nedover til dødsriket. Og det blir alle som dør helt til den siste i tusenårsriket går dit. Dødsrik. Men både dødsrik, men dødsriket skal ikke fortsette lengre enn til slutten av tusenårsriket. Ildsjøen, sier Jesus i åpenbaringen i det 20. kapittel 14-15. Døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Det er den andre død, eller adskillelse, i ildsjøen. At dødsriket er et forbedringssted. Jeg kunne nevne predikanter som forkynner dette, at dødsriket det er en forbedringssted hvor man forberedes til å ta imot frelsen som et annet tilbud. Det er djevelens løgn for å føre menneskene bedrage dem. Det er ikke noe tilbud til frelse. I dag er frelsens dag. I dag er Gud oppfinne. Søk Herren mens han kaller. Men søk Herren mens han... Ja, nå ble det ordet borte. Søk Herren mens han finnes kall på ham den stunden han er. For Herren ikke er deres hjerte. Men ta imot Kristus. Du får ingen annen sjanse enn den du har her i livet. Her må du ta imot Jesus hvis du ikke hadde gjort det. Sådan var det. Da Jesus oppstod, da var det mange av den gamle paks hellige som fikk sine oppstandelseslegemer ifølge Matteus 27. Her er også et vanskelig skrift. Du kan det. Jesus ropte atter med høy røst og oppga ånden. Og legg merke hva det står i Matteus 27:50-52. Og se, forhenget ditt templet revnet. Det var jo da det var blitt fullbrakt. Revnet. I stykker fra oven til nederst. Og gravene åpnedes. Ja, gravene åpnes, og der er døde. Og mange, ikke alle, men mange av det han sovede helliges legemer stod opp. Har du hørt på maken? Det er så visst ikke mine ord. Det står der. Mange av det helliges legemer stod opp. Og de gikk ut av gravene efter hans oppstandelse og kom inn i den hellige stad og viste seg for mange. De fikk husarrest igjen. De fikk ikke lov å gå ut, så i den dag, de dagen da Jesus Kristus var i graven, var de levende i sine grave. De har stått opp. De har fått sin oppstandelsesliv, men de fikk ikke lov å gå ut. Og hvorfor ikke? Fordi han er første grøden av det han sovde. Han måtte være den første, for han skulle bli ypperste prest, være den som er ypperste prest efter Melkisedeks vis. Han er den førstefødte av de døde, eller ut fra de døde. Det skjedde der. Og det er et spørsmål, der jeg delte meninger om hvem disse var. Gravene, de blir åpnet. Gud brukte Josjel til å velte stenene fra. Han kan nok gjøre det. Slik som en engel veltede stenen fra Jesu grav. Det var Jesus, det var en engel. Men her var det et veldig Josjel. Og det kunne ryste mange til meg. Da døde Gud var der mange av de døde hellige, altså som ble levende. Og disse legemene de har i dag, det var oppstandelseslegemer. For du må vel ikke tro det at den fikk lov å oppstå og komme ut og vise seg, og så ser du nå på de sannelse seg og komme tilbake til der hvor de kom fra. Det var det ikke. De oppstod, det er oppstandelse. Oppstandelse, det var i kraft av han som døde. Derfor kunne de ikke gå ut. Men når at han kom, så kunne de få lov å komme. Faderen måtte først ta sønnen fri. En videre, ja vel enda litt. Da, og hvem var det nå disse? Jo, det var sikkert, mener mange bibeltolkere, av disse som ikke ville ta av den gamle paks hellige, som ikke ville ta utløsning. De ble pint og ble plaget, men de ville ikke få en bedre oppstandelse. Og det står om at de ble spent for. Jeg skal si det både sånn at noen av dem ble pint. Tradisjonen forteller om den talmudiske blant jødene. Og det sies dette, der var en hest ble spent, eller hånden
ble spent et rep til en hest. Det var to hester, og så var det to hester til benet, og så et rep om hodet, og så fem hester, og så ble det spent tått. Vil du tilbake kalle de profetier du har kommet som går imot oss? Nei. Og troen? Nei, det vil jeg ikke. Så ble det strammet til mer. Og når det så var til sist, så var det slik at de kan i sin nød skrek, vil du oppgi din tro? Nei. Og så ble de slitt i stykker av hestene, så hver del for sin vei. Og hvordan var det så med Esaias, evangelisten i den gamle pakt, jeg forteller tradisjonen. Han ble satt i et hultre, som var såpass høyt, så han hadde hodet over. Og så begynte de å sage, vil du tilbakekalle alle disse profetier som du har kommet med, som ikke vi liker? Nei, han kunne ikke, det var Herren som hadde talt. Og han ble saget over. Disse hellige som led, troesheltene, noen ble ikke forfulgt, og andre ble forfulgt, for at de skulle få del i en bedre oppstandelse, og det måtte vel være å få lov å oppstå sammen med ham. Ja, i sannhet er det store og vidunderlige ting som der skjedde. For Jesus Kristus var oppstandelsen og livet. Deres ånd hadde vært i dødsriket. Da han oppstod som levets herre, da fikk de få lov å oppstå sammen med ham. Og jeg skulle ha nevnt noe til mer, men nå ser jeg klokken er gått så langt at de må slutte. Men det er flere ting som skulle være påpekt, men det kan hende jeg kan få lov å berøre ved neste gang jeg skal tale. Mine venner, hvis Jesus Kristus ikke oppstått, hvis at han ikke er levende i dag, så kunne jeg avsluttet disse bibeltimene, for det var ingen verdi. Men Jesus lever, graven brast, og gudskjelov. Og det er akkurat som i den evige verden, innenfor Gud, hva det betød for ham, og hva det betød for alle de som har dødd i tro. Og det skal jeg si dere, det som vi opplevde i det øyeblikk vi tok imot Jesus, det opplevde de da Jesus Kristus oppstod fra de døde. For vi er gjenfødt til et levende håp ved Jesus Kristi oppstandelse. Da ble de delaktiggjorte i det samme som vi er delaktiggjorte. Ellers var det ikke frelse. Men det kunne ikke skje før den nye pakt kom. Så vidunderlig, så stort er det. Og så er det slutningen, det er seiersbyttet som han førte hjem. Og det er mange herlige sanner. Om jeg kommer til å berøre det, eller om jeg kommer til å tale om den mest betyngende mann som gikk ut med synden og som kom tilbake, og hvordan han kom tilbake, det vet jeg enda ikke. Det får Herren lede. Så må du, Herre Jesus, la ordene få lov, som er i overensstemmelse med det som står i Skriften, bringe både den trøst og den opplysning og den hjelp som alene ditt ord kan gi oss. Vi takker deg for det at vi vet du lever. Vi vet det at en gang når vi farer herfra, så skal vi ikke til dødsriket. Vi skal hjem til Herren, for det er meget bedre, såre meget bedre. Takk for det du vant og gjorde i kraft av din seierrike død og oppstandelse. Du, vår Herre og Frelser. Amen.